Mina bengifisa ukuthi angangena uBiden ebesincedisa kakhulu nje uba vela elizweni lethu singalazinto ezigwanileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga magesa.
Ngikhuluma lo Ncube lapha, ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono ma engaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo ukususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphephisani Sangweni, ngibuya lapha eNkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le ayi-ruling party yabomnangagwa. Angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty, ruling party le yaleyo nto zeZimbabwe. Akekho into azosenzela yena uBiden. Otherwise kuzongezelelwa ama-sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa. Ayikho into abafisayo nje ukuyishintsha kubona nje umnangakho. So angiboni nje ukuthi kukhona ushintsha azolwenza uBiden ezilongisarula leyana iparty leyana. Ma kungaphuma leya party kukhona into azoyenza kodwa ezilongisaphethe leyana iparty leya ayikho into azoyenza uBiden kulaba bantu.
Ngumpofu uIsaac indoda komadaba yey ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe kodwa kungaseZimbabwe kuphela Africa as a whole ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe ngoba eZimbabwe khumbule ukuthi abantu be-America bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncenga kubonakala ukuthi kuzohamba njani labo abantu baseZimbabwe abafana nabomnankagwa kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu. Lami yiwumbono engiwuletha kini khona ngapho ukuthi ubaba lo mnumzana uBiden uzosiza ngaleyo ndlela.